Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o odnosima između Bosne i Hercegovine i Turske. Sugovornici su bili Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Bilo je riječi o tome da li Turska ima strateške interese u Bosni i Hercegovini, koliko su jake veze između stranke Demokratske akcije i turske vladajuće stranke Pravde i razvoja, o vezama između Erdoana i Izetbegovića, zašto je u Sarajevu obilježavana godišnjica neuspjelog vojnog udara u Turskoj u prisustvu najviših bošnjačkih funkcionera, u kojoj mjeri se unutrašnji problemi Turske prenose na Bosnu i Hercegovinu, koliko Turska, koja je u oštrom sukobu sa Evropskom unijom, posebno sa Njemačkom, može biti prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zašto je Turska tek na 10. mjestu na listi ulagača u Bosnu i Hercegovinu, kao i o tome zašto Turska državna televizija snima seriju o Aliji Izetbegoviću. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Naši sagovornici su Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Gospođo Mesihović, ima li Turska strateške interese u Bosni i Hercegovini?
Turska je regionalna sila, u svakom slučaju ima strateške interese u Bosni i Hercegovini. Oni se periodično mijenjaju, oni mogu biti raznoliki, ali u svakom slučaju ih ima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bečiroviću?
Prije svega bih rekao da Turska ima strategijske interese na Balkanu, onda bi se dalo diskutirati o djelovanju same Turske u Bosni i Hercegovini, njenim interesima u Bosni i Hercegovini. To je sasvim sigurno da je Bosna i Hercegovina dio šireg strategijskog interesa Turske i da bi ih možda dijeli sličnu ili istu poziciju sa drugim državama Balkana. Međutim, mislim da je važno u ovom slučaju da Turska zvanično podržava opstojnost države Bosne i Hercegovine i njen međunarodno pravni subjektivitet, što je u današnjim svjetskim kretanjima veoma važno za BiH, jer je Turska i članica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Naravno i druge države imaju interese Bosni i Hercegovini, međutim problem je što su pojedini politički zvaničnici u Bosni i Hercegovini ekspoziture nekih drugih država umjesto da bi bili autentični predstavnici interesa svoje Bosne i Hercegovine, tako da i ti konflikti koji su ponekad prisutni na političkoj sceni, a oni su u posljednje vrijeme vrlo učestali, u stvari konfrontacije velikih ili regionalnih sila, odnosno političara u Bosni i Hercegovini za račun nekih regionalnih velesila.
Gospođo Mesihović, u kojoj meri Turska podržava Bošnjake na međunarodnoj sceni i imaju li Bošnjaci koristi od te podrške?
Pa mislim da svakom Bosancu i Hercegovcu pa i Bošnjaku treba da je u interesu da Turska podržava cijelu državu. A bilo kakvo podržavanje partikularnog interesa u Bosni i Hercegovini, bez obzira na kojoj strani, bez obzira od strane koje zemlje, ima potencijal da negativno utječe na homogenizaciju društva i zapravo na društvenu koheziju koja je svakako neophodna za razvoj svake demokratije i svakog društva, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Gospodine Bečiroviću, po vama imaju li Bošnjaci koristi od turske podrške?
Kao što sam već rekao, značajna je podrška turske opstojnosti države Bosne i Hercegovine, ali to pitanje nije važno samo za Bošnjake, nego za sve one koji danas pokušavaju podijeliti Bosnu i Hercegovinu ili izbrisati sa geopolitičke karte. I tu je ključna uloga Turske da štiti suverenitet BiH i mislim da Turska od toga neće odustati. Međutim, nije dobro da se ovdje govori o jednom narodu ili o narodima, nego prije svega o jednom državotvornom pristupu i odnose između država. I ovdje su vrlo važni odnosi između Republike Turske i Bosne i Hercegovine, a ne između odnosi pojedinih naroda, da li su to bili Turci sa Bošnjacima ili Turci sa nekim drugim narodima, zbog toga što je Bosna i Hercegovina kao multietnička država vrlo osjetljiva za favoriziranje bilo koje etničke zajednice od bilo koje druge države ili nekog subjekta izvana, i mislim da tu Turska mora voditi računa, a i naravno državno rukovodstvo Bosne i Hercegovine, pogotovo predstavnici bošnjačke političke elite.
Gospođo Misiković, koliko su jake veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja?
Prema onome što je dosta demonstrirano, veze između stranke Demokratske akcije i Erdoganove stranke Pravde i razvoja su prvenstveno na nivou lidera i prvenstveno se dešavaju u periodu kada jednima i drugima potrebna mobilizacija glasova i okrupnjavanje vlastitog glasačkog tijela. Tako da otprilike mislim da tu ta veza počinje i završava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću?
Radi se o dvije stranke koje pripadaju istom političkom polu, to su konzervativne stranke desne političke provenijencije i one su ujedno i članice Evropske pučke stranke. Međutim, te veze između stranaka nisu toliko jake koliko su jake personalne veze između lidera tih stranaka, turskog predsjednika Erdogana, koji je ujedno i predsjednik AKP stranke, i Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva i predsjednika stranke Demokratske akcije, i na neki način one djeluju po sistemu povezanih posuda. Kada treba podrška jednome, dolazi podrška ako je potrebno iz Bosne i Hercegovine, ako je potrebno Bakiru Izetbegoviću, dolazi iz Republike Turske. Naravno, te stranke vode dvije države i mislim da često se dešava da te stranke sebe poistovjećuju sa samom državom, što nije dobro za razvoj demokracije, međutim to je tema za neku drugu debatu.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da se veze između te dvije stranke, stranke Demokratske akcije i stranke Pravde i razvoja, uglavnom svode na veze između predsjednika Erdogana i lidera SDA Bakira Izetbegovića?
Prema onome što su dosta demonstrirali i prema onome što je dosta bilo javno dostupno, da, tu se zapravo počinje i završava, kao što sam rekla.
Gospođo Misihović, u kojoj mjeri se unutrašnji problemi Turske prenose na politički život u Bosni i Hercegovini? Nakon pokušaja vojnog udara, Turska je tražila od bošnjačkih funkcionera da se ukinu Gulenove škole u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu se obilježavala godišnjica vojnog udara kojoj su prisustvovali najviši bošnjački funkcioneri.
Turska je, kao što smo rekli na početku, regionalna sila, a mi smo tako mali i tako ranjivi da moramo uvijek da gledamo kakva je čehra ovim većim i da se orijentišemo na način da sve te turbulencije koje postoje u unutrašnjoj politici tih velikih i regionalnih sila, da se što manje negativno odraze na nas. Turska nije tražila ukidanje Gulenovih škola samo od nas, tražila je od drugih malih zemalja, recimo od Albanije. Njeno je da traži do nas i da vidimo kako ćemo se prema tome postaviti. A s druge strane imamo i činjenicu da ovdje imamo jednu suverenu zemlju koja je integrisala te škole u školski sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da to nije traženo samo od Bošnjaka. Mislim da je tu Turska generalno tražila od Bosne i Hercegovine se postavi određen stav prema Gulenovim, ne samo školama, nego raznim institucijama na različitim nivoima.
Gospodine Bećiroviću, po vama, u kojoj meri se unutrašnji problemi Turske prenose na Bosnu i Hercegovinu?
Vi ste rekli da su bošnjački lideri bili u Sarajevu na obilježavanju godišnjice vojnog udara u Turskoj, ali istovremeno 11. jula Erdogan je primio srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. 11. jula, kada se obilježava godišnjica genocida u Srebrenici, poznat je stav Aleksandra Vučića prema događajima u Srebrenici, kojeg ne kvalificira i ne priznaje odluku Međunarodnog suda u Hagu i naravno ne prihvata rezoluciju Evropskog parlamenta koja jasno označava događanje u Srebrenici genocidom. Tako da u tom kontekstu odnosi između Bosne i Hercegovine i Turske su višeplasni i mislim da bi Turska, kao jedna vrlo važna zemlja i regionalna sila koja ima i veće aspiracije od regionalne sile, trebala bi ipak uticati na Bosnu i Hercegovinu da sve probleme islamskog svijeta ne prenose se u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ima toliko problema, a i Bošnjaci kao narod u Bosni i Hercegovini, kada bi imali sav teret odnosa u ukupnom islamskom svijetu, to bi dodatno otežalo, a na neki način i ugrozilo poziciju i Bošnjaka i same Bosne i Hercegovine. I ukoliko bi se naravno Bošnjaci trebali podijeliti na osnovu unutrašnjih prilika u Turskoj, onda je po meni to vrlo slabo i za Bosnu i Hercegovinu i za Tursku. U tom smislu vidim ulogu predsjednika Turske, ne samo da pronađe rješenje za ovu situaciju i rastereti novih izazova BiH i Bošnjake, nego da osigura da Bosna i Hercegovina, pa i sami Bošnjaci, budu izvan opasnih svjetskih trendova podjela unutar islamskog svijeta.
A dobro, je li vi mislite da je normalno što se je u Sarajevu obilježavala uz najviše prisustvo godišnjica vojnog udara, koji je stvar Turske, nije stvar Bosne i Hercegovine?
Jeste, Turska je ukazala svim svojim ambasadama da to organiziraju, to se organiziralo po drugim državama i u stvari Turska je pozvala zvanične predstavnike drugih država da dođu na tu proslavu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Sagovornici su Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, i Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Mesihović, koliko Turska, koja je u sukobu sa Evropskom unijom, posebno u oštrom sukobu sa njenom vodećom zemljom Njemačkom, može biti prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Pa to se ne bi trebalo desiti. Turska nikako ne bi smjela spustiti na taj nivo da bude prepreka Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju zbog svog sukoba s bilo kim. Turska i Evropska unija imaju jednu dugu istoriju frustriranih odnosa. Turska već jako dugo aspirira da uđe u Evropsku uniju. Vi ćete vidjeti da je Turska ispunila jako puno uslova za viznu liberalizaciju sa zemljama Schengena. Istovremeno vidimo i puno stvari koje Turska ne ispunjava, posebno kada je u pitanju vladavina prava. Znamo da postoje 2-3 tačke prijepora sa Turskom između Evropske unije i Turske, ali istovremeno sva dešavanja koja se zbijaju u Turskoj zadnjih godinu dana, koje su vrlo intenzivna, vrlo su drastična. Ta dešavanja ostavlja jako velike i duboke posljedice, pa i trag u turskom društvu. Odjednom se dešava činjenica da im je do te mjere bitno da dopru do svoje emigracije, koja ima pravo glasa i u Evropskoj uniji, pogotovo u toj zemlji koju ste malo prije spomenuli, odnosno Njemačkoj, da su u jednom trenutku potpuno zaboravili da i oni pričaju sa jednom silom, kontinentalnom silom, koja ima svoja pravila i koja želi da uređuje prisustvo i djelovanje stranih faktora na vlastitom teritoriju, na svoj vlastiti način, u skladu sa vlastitim interesima. I tu se zapravo formirao konflikt kojeg vidimo da najenjava.
Gospodine Bećiroviću, kako je vaše mišljenje, koliko Turska može da bude prepreka na putu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Mislim da Bosna i Hercegovina i Turska su zajedno na istom putu, put prema Evropskoj uniji, i ne vidim da je Turska suprotstavljena Evropskoj uniji u vrijednostima, bez obzira na neke možda sada trenutačne sukobe. Politika Evropske unije ne dozvoljava Tursku ulazak u Evropsku uniju. Turska sasvim logično pronalazi saveznike, druge saveznike na međunarodnom planu. Mislim da Turska, boreći za svoj status u Evropskoj uniji, otvara put i Bosni i Hercegovini prema Evropskoj uniji, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti činjenicu da na drugoj strani Euroazijska unija poziva Tursku diskretno, nekada je to i javno, da postane članica Euroazijske unije. Tu postoji jedno ograničenje za Tursku zbog toga što u toj Evroazijskoj uniji ne mogu biti države koje su članice NATO-a. Turska je važna članica NATO-a. Međutim, mislim, ukoliko bude urasle napetosti između Rusije i Evropske unije, odnosno između Rusije i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, mislim da bi čak Euroazijska unija prihvatila i Tursku i kao članicu NATO u Euroazijskoj uniji, jednostavno da bi ojačala taj klub, a prije svega to je veliko tržište, i sam predsjednik Erdogan je nekoliko puta naglasio da što se tiče ekonomskih razloga je Euroazijska unija daleko perspektivnija za samu Tursku i njen utjecaj i njenu ekonomiju nego samo članstvo u Evropskoj uniji. Ovdje se sada pokušavaju neke države, ne samo Turska, nego i neke države iz naše regije, geopolitički preusmjeriti u neke druge asocijacije, odnosno približiti nekim drugim državama, što može biti vrlo opasno i dovesti do nekih novih konfrontacija unutar samih država, među državama, regionalnih napetosti i naravno obračuna samih velesila na prostorima i Bosne i Hercegovine, a i samog regiona.
Gospodine Bećiroviću, međutim, vrlo teško je govoriti o tome da je Turska na putu Evropske unije, ona je u vrlo oštrom konfliktu sa Njemačkom. Sjetite se riječi koje je predsjednik Erdogan upotrebio govoreći o Turskoj pri izvjesnom vremena. On je pominjao i nacizam i naciste. Prije bi se moglo reći da Turska odlazi od Evropske unije.
Ta oštra politička retorika, konfrontacije, vrlo malo utiču ili skoro nikako na samu ekonomsku saradnju, jer su dvije privrede upućene jedna na drugu. Njemačkoj je potrebna Turska i Turska Njemačkoj, samo Evropskoj uniji potrebna je Turska i Turskoj Evropska unija. Međutim, ta retorika ne iznenađuje zbog toga što Turska svoju ekonomsku i vojnu moć želi pretvoriti u političku potentnost. Znači, politička moć Turske nije toliko jaka koliko je ona u posljednjih 12 godina kako je Erdoganova stranka, odnosno 13 godina kako je Erdoganova stranka na vlasti, ojačala samu tursku ekonomiju, i ona želi naravno da ojača taj svoj uticaj, i taj uticaj se prenosi i u okviru UN-a, gdje Turska u okviru zemalja koje imaju dominantno muslimansko stanovništvo, ili da tako kažemo islamskih zemalja, želi da obezbijedi svoju poziciju i u Vijeću sigurnosti.
Gospođo Mesihović, mislite li vi da bliski odnosi bošnjačkih lidera Bosne i Hercegovine sa Turskom neće smetati Njemačkoj?
Mi smo već prolazili takve situacije. Uvijek smo nekako bili tihi i vrlo efikasno demonstrirali svoju ranjivost. Činim se da smo u tome nekako najefikasniji. Ali ovdje treba ipak imati u vidu da dok je god Angela Merkel ta koja vodi i kreira spoljnu politiku Savezne Republike Njemačke, da će ta politika biti mudra, da će voditi jako puno računa o onom što se zove meki trbuh Evropske unije, a to je ono što se zove geopolitički Zapadni Balkan, i da to nije put kojim će ona primarno htjeti da teži u slučaju bilo kakvih tenzija sa Turskom. S druge strane, Turska na neki način nije se u više navrata željela postaviti kao neka vrsta protežera Bošnjaka, puno navrata htjela se pokazati nekom vrstom medijatora trilaterala u regionu, dok je Davutoglu bio ministar vanjskih poslova. Znači, sve zavisi od kursa i od artikulacije spoljne politike na ovim prostorima koji će Turska da zauzme. Sve je to još uvijek vrlo ranjivo, vrlo nestabilno kod njih. Čim su stvari pomalo agresivne, to ukazuje na to da nisu stabilne. To pokazuje da politika u samoj Turskoj nije dovoljno artikulisana. Čim turska vanjska politika bude sigurna, šta su prioriteti, mi ćemo tad početi da uviđamo zapravo gdje smo kada su interesi, stvarni interesi Turske u pitanju, i njena, ono što u Bosni jedan dio populacije često želi da razumijeva kao zaštita starijeg brata.
Gospodine Bećiroviću, zašto je Turska na 10. mjestu na listi zemalja koje ulažu u Bosnu i Hercegovinu?
U 6 mjeseci ove godine obim robne razmjene sa Turskom iznosio oko 500 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz u Tursku u drugom kvartalu iznosio je preko 188 miliona, dok je uvoz iz Turske povećan za 6,72%, iznosio oko 310 miliona. Najznačajniji partner u vanjsko-političkoj razmjeni Bosne i Hercegovine još uvijek Evropska unija, i daleko najvažniji, jer je na tržište same Evropske unije izvezeno negdje skoro 4 milijardi konvertibilnih maraka, dok je uvezeno robe u vrijednosti skoro 6 milijardi konvertibilnih maraka, tako da ukupan promet iznosio negdje oko 10 milijardi konvertibilnih maraka. Znači, Turska učestvuje u robnoj razmjeni sa Bosnom i Hercegovinom u odnosu na Evropsku uniju samo sa 5% postignute razmjene sa Evropskom unijom, a od toga 122 miliona konvertibilnih maraka je veći uvoz iz Turske od izvoza Bosne i Hercegovine.
Gospođo Misiković, kako je vaše mišljenje? Zašto Turska tako malo ulaže u Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja mislim da nije do Turske. Turski kapital je kao i svaki drugi kapital. On dolazi tamo gdje je sigurno, tamo gdje je politička klima stabilna, tamo gdje je pravni okvir jednostavan i prijateljski nastrojen prema stranim ulaganjima, i tamo gdje postoji ekonomska stabilnost i razvijena tržišna ekonomija. A mi teško da zadovoljavamo ove osnovne uslove za dolazak stranih investicija i stranih ulaganja. Turske pare su na kraju krajeva samo pare, i turski biznismeni su na kraju krajeva samo biznismeni.
Gospođo Mesihović, međutim, ni Srbija nije, Bog zna kako, visoko se kotira na listi poželjnih destinacija za ulaganje, pa ipak Turska ima mnogo jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom. Turski predsjednik Erdogan dolazi u septembru u posjetu Srbiji sa oko 150 biznismena.
Bivale su i ovdje turske delegacije, bivale su ovdje turske delegacije i mnoge druge delegacije sa biznismenima. Ono što Srbija uvijek uspješnije od nas uradi je da pripremi teren, da pripremi komandnu liniju ukoliko treba unijeti neke odgovarajuće promjene u zakonodavstvu koje bi olakšale ulaganje, koje bi olakšale prinos vlasništva, koje bi olakšale poslovne i novčane transakcije. To je ono što fali Bosni i Hercegovini, responsivnost i dinamičnost na kapital, na uslove, tržišne uslove poslovanja, bez upliva korupcije, bez upliva veza ili što mi ovdje u Bosni rekli štela, znači ono što je osnovom prave ekonomije, pravog tržišnog poslovanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima Bosne i Hercegovine i Turske. Sagovornici su Leila Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bećiroviću, po vama, zašto Turska ima mnogostruko jaču privrednu saradnju sa Srbijom nego sa Bosnom i Hercegovinom?
Jedan od razloga je u tome što je Srbija ima dva puta više stanovnika nego sama Bosna i Hercegovina i veća je kao zemlja, što time nudi više mogućnosti za tu saradnju. Međutim, moram biti svjesni činjenice da biznis ne poznaje granice. Davno je napušteno državno upravljanje biznisom, čak i u Rusiji i Kini. Turska privreda je privatna privreda, znači u privatnom vlasništvu. Dovođenje biznismena u Srbiju, prije svega interes Turske i ne samo isključivo Srbije, ponovo naglašavam činjenicu da nasljeđa, pogotovo ona nostalgična, ideološka ali neutemeljena, doprinose možda prevelikim očekivanjima. Međutim, svakodnevna valorizacija odnosa je vjerojatno najbolji lijek za nerealna očekivanja, a bazirana na nasljeđenjima. Međutim, mi moramo znati da te državne posjete koje ima ogroman broj biznismena, te delegacije, takozvani estradni biznis koji je potreban i samim političarima da bi opravdali svoju ulogu da se nešto radi, a ne donose takve rezultate. Srbija je bosanskim jezikom rečeno galamđija kada je u pitanju njen ekonomski napredak, međutim mi kada pogledamo realne ekonomske pokazatelje, Srbija u mnogim pokazateljima kao što je privredna rast zaostaje za samom Bosnom i Hercegovinom koja unatoč svojim tim problemima ima mnoge ekonomske pokazatelje bolje od Srbije, tako da treba te velike posjete, velike najavljene posjete sa brojnim delegacijama ipak uzeti sa rezervom, jer ekonomski efekti tih posjeta, konkretni poslovi su u stvari beznačajni s obzirom na PR-ovski efekat svake te državne posjeti. To je estradno i vrlo malo je konkretnih posljedica svih tih posjeta.
Dobro, gospodine Bećiroviću, ali ako, kao što ste i sami rekli, Bosna i Hercegovina ima brži rast od Srbije, zašto onda to ne privlači turske biznismene i turski kapital da više ulažu u Bosnu i Hercegovinu nego u Srbiju?
To je percepcija sigurnosti kapitala. Turski investitori vjerojatno ne osjećaju da postoji povoljan ekonomski ambijent da bi uložili u Bosnu i Hercegovinu. Pored niza primjera negativnih koje su doživjeli strani investitori, pa i sami investitori iz Republike Turske, tako da sa velikim oprezom dolazi u Bosnu i Hercegovinu i jednostavno se ne odlučuju da naprave taj iskorak i da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. Međutim, Srbija svojim javnim djelovanjem, svojim PR-om pokušava privući te investicije. Taj ambijent Bosna i Hercegovina mora popraviti ako želi da slijedi put Srbije u jednom tom aspektu privlačenja stranih investicija. To je u stvari proces koji u pravom smislu nije ni započet. Toga, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek ne možemo primijetiti ili vidjeti.
Gospođo Mesihović, ovih dana je počelo snimanje turske serije od 6 epizoda o Ali Izetbegoviću. Šta Turska želi postići snimanjem te serije koja će premijerno biti prikazana na turskoj državnoj televiziji i čije snimanje je podržao i turski predsjednik Erdogan, tako da je to očigledno dobrim dijelom državni projekt?
Znamo ko je dao najveći dio para, vjerovatno je iz tog miljeja izašla inicijativa. Bilo bi vrlo zanimljivo da se zna motiv za pravljenje ove serije i da vidimo zapravo kako izgleda taj scenario. Ja sam lično uvijek bila sklona da se bitnim historijskim ličnostima vrijedi napraviti dokumentarac o njihovom životu i djelovanju i tako dalje. Ukoliko bi to bila izbalansirana serija koja bi bila edukativna i koja bi bila korektna o nekoj istinskoj Bosni i Hercegovini, kako je mi malo stariji pamtimo, atmosferu zajedništva i tako dalje, ja bi takvu seriju uvijek podržala. Isto tako možda se radi i o nekom igranom historijskom filmu, tu bi me malo zbunjivalo što je veliki dio likova još uvijek živ, ali ono što bi bilo po mene lično najnepoželjnije i možda čak i uvredljivo za svaku istinu koja se vezuje za lik i djelo Alize Izetbegovića, se sad napravi neka romantičarska sapunica o njegovom životu.
A dobro, vi ste, gospođo Misiković, rekli znamo odakle dolazi novac. Moram da vam kažem da sam ja na osnovu onoga što sam pročitao mislio da je to projekat Turske državne televizije, jer njen generalni direktor je govorio u Sarajevu kao da je to njihov projekat.
Pa ja sam isto to tako shvatila. Da vam kažem nešto, porodice Erdogan i Izetbegović imaju svoju istoriju, imaju istoriju prijateljstva i ovakvu vrstu bliskosti, ovakvu vrstu manifestacije takvih bliskosti možda treba im dati određeno razumijevanje. Po meni dogotovo ne dolazi na način da neko želi da izmanipuliše istinu, da izmanipuliše stvarnost. Ukoliko se stvari radi na dobar način, u dobroj vjeri, po meni te stvari treba podržati. Ukoliko nije tako i 1%, možda se te stvari ne trebaju dešavati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću, zašto Turska u ovom momentu snima seriju o Aliji Izetbegoviću?
Mislim da upravo snimanje serijala o Ali Izetbegoviću u stvari je važnije za Bosnu i Hercegovinu nego za samu Tursku, iz razloga što su iduće godine parlamentarni izbori za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako da to će biti uvezena serija koja će biti važna za pozicioniranje Stranke demokratske akcije na predstojećim parlamentarnim izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mislim da u tom kontekstu treba razumjeti i samo snimanje te serije.
Znači, vi mislite da je ta serija prije svega namijenjena Bosni i Hercegovini i da je to neka vrsta podrške Stranci demokratske akcije i porodice Izetbegović?
A najavljeno je da će ta serija biti emitirana u drugoj polovini iduće godine. Izbori su prva nedjelja u oktobru. U tom kontekstu treba razumjeti samu tu seriju. Znači, to neće biti jednom emitirano, nego će to biti serijal u nekoliko epizoda i vrlo teško se može razumjeti da je neka druga namjera, pogotovo što se u toj seriji spominju ljudi koji su živi i koji su akteri na bosansko-hercegovačkoj i bošnjačkoj političkoj sceni, i mislim da je više nego očigledno kakva je namjera te same serije.
I na kraju, gospođo Misihović, može li Turska biti Bošnjacima ono što su Srbija i Hrvatska bosanskim Srbima i Hrvatima?
Turska, Srbija i Hrvatska će svim narodima ove Bosne i Hercegovine uvijek biti nešto treće. I bez obzira na koju ko himnu u ovoj zemlji stavljao ruku na srce, ono što treba uvijek imati u vidu je da kada Srbija i Hrvatska i Turska biraju između svojih interesa zemljice u kojoj žive Bošnjaci, bosanski Srbi i bosanski Hrvati, da će uvijek izabrati svoje vlastite.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bećiroviću?
Mislim da niko nema bliži od ta tri naroda u Bosni i Hercegovini koja žive, to su Bošnjaci, Srbi i Hrvati, jedni drugima. Njima nisu bliske ni Srbija, ni Hrvatska, ni Turska, kao što su međusobno bliski jedni drugima, i mislim da bilo kakva ta poređenja ne odgovaraju realnim činjenicama, i pogotovo kada se uzme i povijesni kontekst kroz istoriju odnosa Srbije, Hrvatske i Turske prema Bosni i Hercegovini. Svi su se miješali u unutrašnja politička pitanja Bosne i Hercegovine, dok Bosna i Hercegovina kao država nikada se nije miješala u odnose unutar tih država, da li u daljoj ili u savremenoj povijesti.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Misihović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Bećiroviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, i Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Maher Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa, iz kojeg svake nedjelje dio programa posvetimo mladima. I ovoga puta u emisiji Glasom o mladih donosimo priče o problemima mladih, njihovim ambicijama i željama, govorimo o njihovim uspjesima. Kao i obično, obići ćemo gradove Bosne i Hercegovine i regije i dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Na početku ovotjedne emisije govorimo o stresu, pojavi koju je Svjetska zdravstvena organizacija nazvala epidemijom 21. stoljeća. Stresne situacije na ljude uglavnom djeluju negativno i doprinose razvoju mnogih bolesti. Živimo u vremenima u kojima je uspjeh ultimatum, i to na svim životnim poljima. I kako to onda djeluje na mladu osobu, pogotovo na ovim prostorima gdje veliki broj njih strahuje od budućnosti, pronalaska posla, a za ostvarenje bilo kakvih želja nemaju dovoljno novaca. Jesu li mladi na Balkanu pod stresom i šta ih sve dovodi do toga, poslušajte u minutama koje slijede. Problemi na studijima, nedostatak novca i poteškoće u obiteljskim odnosima svakodnevno utiču na život mladih u Srbiji. Norbert Šinković pitao je Novosađane šta je njima najveći izvor stresa i kako se bore protiv njega.
Među psihičkim simptomima stresa najizraženiji su manjak koncentracije, povlačenje u sebe, nesanica, strah, unutrašnji nemir i agresivnost. Kao glavni izvor, Kristina iz Novog Sada vidi u finansijskim poteškoćama.
Mislim da najveći stres proizvodi besparica i nemogućnost zaposlenja, zato što oni prosto ne mogu da se zaposle na mestima za koje su se školovali, kako bi mogli sebe da izdržavaju i da prosto žive život kakav su zamislili kada su upisali studije svoje.
Tu je i osjećaj nesigurnosti i nedostatak vere u to da mogu uticati na sopstvenu sudbinu. Predrag već duže vrijeme smatra da u Srbiji nema podršku sistema, ali da na te stvari ne može da utiče.
Najveći stres je to što jako malo kao pojedinac mogu da uradim da promenim svoj život na bolje. Generalno, jako malo toga, zapravo jako malo mogu da utičem na svoj život.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Vičak ističe da je stres normalna pojava, ali problem nastaje kada je on predugo prisutan u našim životima.
Kao neka mogućnost da se stres prevaziđe jeste u tome da negde racionalnije sagledamo sopstvene kapacitete, da ne budemo previše kritični i strogi prema sebi. U suprotnom, da što objektivnije sagledamo zahteve okoline i da na sebe ne stavljamo previše tereta koji nam u tom momentu možda nije ni potreban. I da negde nađemo tu zajedničku crtu i smanjimo tu razliku između individualnih zahteva i zahteva sredine koji se nama postavljaju.
Kristina kaže da leti je lakše boriti se protiv stresa. Problem nastaje kada dođe zima.
Leti je možda lakše malo da se borimo protiv stresa, ipak imamo vremena da odemo na plažu, da se relaksiramo malo, a zimi ta depresija postaje intenzivnija i to su momenti kada se svi zamislimo kao kako dalje, gdje ćemo dalje, šta da radimo.
Predrag izlaz vidi u sportu. Kako kaže, to je način kako može pobjeći od problema, barem na kratko.
Pokušavam da razmišljam pozitivno, pokušavam da pronađem Rješenje, fizička aktivnost pomaže.
Stres, međutim, nije prisutan samo kod mladih. Prema svetskom istraživanju Galupa za 2017. godinu o emotivnom stanju naroda, u našem regionu najviše brigu osetili su Hrvati, sa indeksom brige od 57%. Manje brige, a više zadovoljstva osetilo se u Crnoj Gori, sa indeksom od 52%. Srbija se našla odmah ispod suseda sa indeksom brige od 47%. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Mladi u Crnoj Gori također su pod stresom, a kao jedan od najvažnijih uzroka takvog stanja navode nemogućnost zaposlenja i neizvjesnu budućnost. Leli Šćepanović, građani Nikšića, kazali su i na koje se sve načine nastoje izboriti sa stresom.
Za mlade ljude u Crnoj Gori najbolnija tema je nezaposlenost, a porast siromaštva, nesigurnost zaposlenih veoma su značajni problemi crnogorskog društva, pokazalo je prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Da li su ovi problemi glavni izvor stresa kod mladih, jesu li studenti pod stresom zbog ispita, ljubavnih problema ili stanja u društvu i na koji način se bore sa tim? 22-godišnji Aleksandar, student istorije iz Nikšića, nam u razgovoru priznaje da je često pod stresom.
Da, ima stres.
Od čega?
A od svačega. Prvo od škole studiram istoriju. Od toga kako ću završiti, hoću li završiti, šta će biti nakon što završim. Pritisak od roditelja, pritisak od okoline, ima pritisak, ima stresa, da li se borim protiv njega, ne. Zašto se ne borim, ne znam.
A od svih tih koje ste pobrojali, što je najveći, je li to šta će biti poslije?
Pa jest, najveći to.
Strahujete za radno mjesto, za dalji angažman?
Strahujem nekad, hoću li ima šta da jedem, eto, to takvu situaciju nekad dolazim. Znači, hoću li išta imati? Ikakva primanja, ikako išta ću imati. Eto, to je neki najveći stres. Jer polako završavam ovo, a bliži se to vrijeme, pa onda ne znam šta i kako.
Dok razgovaramo, sjedite na klupi usled kiše i Coca-Colu. Nema tu piva ni ničeg sličnog. Kako se borite? Koji je vaš način?
Ne borim se nikako. Samo potiskujem to u sebi i to je to.
Mislite da je to dobro za vaše zdravlje?
Mora se narušiti zdravlje od nečega, pa ili od stresa, ili od alkohola, ili od ovoga, pa što evo ne pijem, onda moram od nečega, od nekog stresa, od nečega, mora se od nečega umrijeti, mora se od nečega osjediti.
Koliko vam je godina?
22, sad.
Kako se Nikšićanke Irina Jovović, buduća inženjerka građevine i studentkinja ekonomije Slavka Radović, bore sa stresom i koji to problemi, brige i razmišljanja kod njih izazivaju stres? Da li kod mladih u Crnoj Gori i u Nikšiću ima stres?
Ima, naravno.
Od čega?
Od neizvjesne budućnosti. Upravo studiram i trudim se maksimalno građevinu. Upravo razmišljam o tome da posle toliko ogromnog truda uloženog da na kraju neću imati posla. Upravo je to, ali nadamo se nečem boljem. Ako ništa, makar ćemo ići odavde.
Kako se mladi nose sa stresom? Na koji su to način za borbu protiv toga?
Od osobe do osobe. Ja prosto volim da izađem, da prošetam ili eventualno dospavam. To mi isto je jedna vrsta borbe protiv stresa.
San kao terapija.
Apsolutno.
A posljedice, da li su po zdravlje, za sad ne?
Neću da mislim još o tome. Biće valjda vremena.
Kako se vi borite protiv stresa?
Pa isto tako, ne znam. Trudim se da ne razmišljam previše o tome ili da, ne znam, vjerujem u neke promjene da će možda do trenutka kad završim i kad dođem u situaciju da se zapošljavam, da mislim o tome da će možda biti neko drugo ili ljepše vrijeme. Nada zadnja umire.
A što vam sadašnjica nagovještava?
Sadašnjica ništa. Ništa pozitivno.
I vi liječite stres kako? U kafani, sa društvom,
pa, otprilike, uz internet? Otprilike.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Mostaru dijele gotovo iste probleme, bez novca su i bez perspektive uz sumorne vijesti iz medija i loše statistike u kojima Bosna i Hercegovina ostaje daleko iza zapadnoeuropskih zemalja po brojnim pitanjima. U priči Mirsada Behrama čut ćemo kako se mladi Mostarci nastoje izboriti sa stresnom svakodnevicom.
Prema istraživanjima, čiji su se rezultati posljednjih godina mogli vidjeti u medijima, Ogromna većina mladih u BiH želi napustiti zemlju, prije svega iz ekonomskih razloga. Mnogi mladi zato se slažu da njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini jesu pod stresom, upravo zbog toga što ne mogu da nađu zaposlenje. Da je to razlog broj jedan stresa, smatra i 27-godišnja Tajma Tiro, diplomirana pravnica.
Ja sam trenutno u takvoj situaciji, dakle ne mogu da rađem zaposlenje, ne mogu da se osamostalim, imam dovoljno godina da bi trebala nešto sama da ostvarim, ali te neke jednostavno stvari me sprečavaju i na koje ja ne mogu toliko da utječem.
Mladi su pod stresom, posebno ako razmišljaju o budućnosti, jer je ta budućnost nepredvidiva. Ivo Čarapina, student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, govori.
Što god trenutno rade, bilo da studiraju, bilo da traže posao, nemaju nikakvu mogućnost da predvide hoće li uspješno završiti taj fakultet, hoće li naći posao u struci, hoće li ga moći zadržati i hoće li i u konačnici kada dobiju taj posao moći dovoljno zarađivati da osnuju i obitelj i nastave ovdje živjeti.
Tajma Tiro dodaje.
Ovdje se živi nekako dan po dan, ne možete ništa planirati dugoročno zbog te nesigurne situacije. Svaki dan imamo te neke vijesti da možda će ponovo rat, možda će nemiri. Stalno ste u nekom strahu šta će da se desi.
Mladi kažu da upravo zato u BiH i postoji fenomen odljeva mozgova i odlaska mladih, koji spas od stresa potraže u odlasku. Šta više, dodaju da mlade u BiH, kada vide kako vršnjaci u razvijenom svijetu žive, hvata još veća depresija. O stresu kod mladih govori 22-godišnji Nedim Mičijević, student psihologije i sociologije.
Da nekako nema nekog izlaza, da je sve mračno, da nema nekih mogućnosti za napredovanje, da iako možda studiraju, razvijaju se i uče, da opet nemaju toliko šansi za zaposlenje, tako da to je možda neki od glavnih uzroka javljanja nekog stresa, anksioznosti kod populacije mladih.
Zato je ključno pitanje kako se nositi sa stresom. Predlažu kako svaka osoba treba imati svoj odušak. Nedim Mičijević ističe.
Stres, ukoliko je stalno mlada osoba izložena stresu, ukoliko nema nekih faktora koji odlače mladu osobu od tog stresa, da to vodi svakako i ka nekim oblicima i depresije, različitim oblicima psihičkih oboljenja.
Tajma Tiro kaže da treba ulagati u svoje obrazovanje.
Pokušavam da radim na sebi i kroz to neko neformalno obrazovanje. Trudim se da posjećujem razne konferencije, da samo sebe edukujem o nekim stvarima, da dakle svu tu energiju utrošim u nešto pozitivno.
Zato 19-godišnja Martina Pervan, studentica turizma i zaštite okoliša, poručuje kako stres ne treba potiskivati.
Treba svoje emocije ispoljavati, ali naravno na neki pozitivan način, da to ne krene u nekome krivome smjeru. Naprimjer, dosta mladi danas počinju pušiti, piti, drogirati se, svašta nešto, samo od tog njihovog stresa. Mislim da je najbolji način da nađemo nešto što ne uključuje te najgore stvari.
Nema formule koja će pomoći svima, kaže 18-godišnja Ružica Boras, studentica psihologije, i dodaje.
Meni pomaže provođenje vremena s prijateljima, malo da se odmaknemo od učenja, na primjer, to meni izaziva stres, ili jednostavno da uzmem slušalce i posvetim vrijeme sebi.
Ivo Čarapina poručuje.
I svakako da mladi trebaju i putovati i upoznavati druge i drugačije i raditi na sebi i napredovati kako bi se mogli osloboditi svih tih poteškoća i osloboditi tog stresa, jer kada rade na sebi postanu dovoljno jaki, doslovce im niko ne može ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Za koji dan đaci ponovno sjedaju u školske klupe, a i za onih koji su završili osnovnu, velika je odluka izbor srednje škole. U Doboju se postepeno mijenjaju navike učenika i njihovih roditelja prilikom odabira srednjoškolskog obrazovanja. Usprkos tome, iz srednjih škola i dalje izlazi veliki broj đaka koji ne žele da se bavi zanimanjem za koje su se školovali. Na problem neusklađenosti obrazovnog sistema i potreba na tržištu rada poslodavci upozoravaju godinama. Detalje ima Arnes Grbešić.
Hoće li izbor zanimanja olakšati kasnije traženje posla na lokalnom tržištu rada, bilo je važno pitanje za Zorana Ercega iz okoline Doboja prilikom upisa u srednju školu. Otvaranje prve privatne termoelektrane u Stanarima kod Doboja dodatno ga je motivisalo da se školuje za elektroenergetičara.
Zbog toga sam i upisao tu školu, pošto dobra je plata i nadam se da ću uspjeti se zaposliti.
Nikola Subotić iz Doboja upisao se također u srednju elektrotehničku školu jer smatra da s tim zanimanjem danas nije teško pronaći posao. Nakon srednje škole Subotić namjerava da upiše elektrotehnički fakultet.
Budućnost je na elektronice zasniva, mislim zbog toga.
Ovaj dobojski srednjoškolac istovremeno misli da se prema pogledima na izbor srednje škole razlikuje od mnogih vršnjaka.
Svi opće razmišljaju da će biti naš radnici ovako onako, mislim nikakve budućnosti ne zasnivaju. Zato što sve planiraju eto, da se radi u životu, da robuje, da radi na dnevnicama po temperaturu 30 stepeni i to sve. Niko ne razmišlja da ima nešto normalno da radi, da bude sutra preko sa direktorem nešto tako. Da svi jednostavno misle eto, samo da se zaradi, koliko toliko za živote.
Danas sagovornik ne greši puno u procjenama, svjedoče i razmišljanja Miloša Đurđevića i Andreja Savića. Đurđević je postao učenik trgovačke škole jer nije imao drugog izbora.
Kad sam došao nije već bilo mjesta u ostale škole, malo sam kasnio, pa je onda bilo ponuđena turistička i trgovačka. I onda sam ja u ovu trgovačku školu usvojio. Kad završim školu, ne vjerujem da ću negdje u trgovini ili tako nešto. Pa na primjer mogu oko stolarije, ono, eto, to znam, to poznajem malo.
Andrej je ove godine završio automehaničarski zanat na koji je krenuo jer mu prilikom upisa također nije preostao širok izbor srednjih škola.
Došao sam na zadnji rok za upis i ostalo je tu samo instalater, varioci i automehaničar.
Tokom školovanja za automehaničara Andrej kaže da nije naučio puno o poslu kojim uopšte ne želi da se bavi.
Pa ne znam oko toga raditi i ne sviđam se taj posao. Pa slabo smo naučili zato što nemamo baš tu praktičnu nastavu. Iz knjiga učimo i pišemo i to je to, odgovaramo samo.
Bez obzira na sve manjkavosti o kojima govore učenici, predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Doboj Spasoje Vasiljević kaže da se učeničke i navike njihovih roditelja postepeno mijenjaju.
Ovdje je kod nas postalo da svako treba da ima neku fakultetsku diplomu jer onda će imati odgovarajući status u društvu. Ove godine broj zainteresovanih učenika za trogodišnja zanimanja po anketi iznosi 26%. Prošle godine je to bilo 19%, a pretprošle 17%. Znači za dvije godine 8% učenika u Doboju je više i zainteresovanje za trogodišnja zanimanja. Nominalno je to negdje oko 60 učenika. To su zanimanja u strukama elektro, električari, elektroničari, u građevini to su zidari, to su automehančari, zavarivači, frizeri.
Poslodavci su i dalje nezadovoljni. Ukazuju na duboki jaz između srednjih škola i potreba na tržištu rada. Predsjednik regionalne privredne komore Doboj Radovan Pazurević.
Sektor kože, tekstila i obuće nalazi se na visokoj četvrtoj poziciji po vrijednosti izvoza. A mi u Bosni i Hercegovini nemamo škole za obućare. A imamo recimo evo sad podatak na Dobojskoj regiji 22.500 ljudi traži posla. Od toga negdje oko 8.500 je učenika koji su završili nekakav oblik srednjeg obrazovanja koji ne treba nikome.
Pokušaj formiranja jednog odjeljenja budućih krojača prije nekoliko godina nije uspio, odgovara predsjednik aktiva direktora Dobojskih srednjih škola Spasoje Vasiljević.
A država se mora malo potruditi i privrednici da na neki način motivišu učenike. Jer ako je plata 300 maraka, bez obzira što nikog nema na birovu, vjerujte mi da će malo biti interesovanja.
Mogućnost dobijanja posla izvan granica Bosne i Hercegovine ipak sve češće postaje odlučujući faktor pri izboru srednje škole, što ponajbolje ilustruje ogromna zainteresovanost za medicinsku školu, kako u Doboju, tako i u ostatku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nezadovoljni angažmanom vlasti prema infrastrukturi, ali i kulturnim i drugim sadržajima neophodnim posebno za mlade ljude, neformalna grupa Goraždana najavila je da će sama sanirati zapušteni i zahrđeli most u centru grada. Žele pokazati da su promjene moguće ako se istinski žele, te najavljuju da će osvježeni most ali i Izetbegovića gradu darovati do 18. rujna na dan Bosansko-Podrinskog kantona i grada Goražda. Sa mladim aktivistima razgovarao je Alen Bajramović.
Neformalna grupa mladih iz Goražda od vlasti zatražila potrebne dozvole kako bi započela farbanje ograde i stubova sa rasvjetom na pješačkom mostu na rijeci Drini u centru grada. Most koji se nekada zvao Omladinski, Plavi ili Gradski, danas nosi ime Alije Izetbegovića, a zbog nebrige nadležnih institucija i preduzeća u dosta je lošem stanju. Član neformalne grupe Nihad Ferhatović.
Pored toga što želimo da to
bude poklon mladi i želimo i da damo poruku da se ovo može uraditi. Da ne bude svaki put poruka, ne može se, puno posla, nema ljudi, može se i vidjet ćete da će ovaj most 18. septembra izgledati fantastično.
Nedžad Kamenica.
Ono što je jako bitno napomenuti jeste da ova inicijativa je nastala iz potrebe, iz velike želje mladih ljudi da sa dobijanjem nekog statusa grada dobijemo neki osvježeni i novi gradski most. Pošto smo svjesni činjenice i kao što možete vidjeti da je most u katastrofalnom stanju, htjeli smo da našom inicijativom, našom borbenošću, snagom i inovativnošću uradimo nešto novo za naš grad i da na neki način obnovimo i pošaljemo poruku da mladi žele da promijene nešto u Goraždu i da sa farbanjem mosta krenemo u akciju i za rad možda nekih malo viših stvari.
U posao na sanaciji oko 350 metara duge ograde neformalna grupa mladih namjerava uključiti i lokalne firme, učenike, sportiste, privrednike i građane. Mirza Starhonić.
Tu će učestvovati i 6. mart javno komunalno preduzeće, kao i najviše će ulogu odigrati srednja stručna škola Džemal Bijedić i učenici iz nje. Biće određene grupe u školi i profesor praktične nastave će pratiti te pripreme.
Vekas Gušo.
Mi ne možemo ovaj projekat iznijeti sami na svojim leđima, te ja bih ovu priliku iskoristio da pozovim sve građane koji žele, koji imaju volju da učestvuju u ovom projektu, da se mogu slobodno priključiti.
Most u centru grada služi za pješački saobraćaj i dio je obavezne dionice tokom večernjih šetnji Goraždana. Tokom rata služio je i kao zaklon jer je u okrilju njegove betonske konstrukcije izgrađen poznati most ispod mosta, preko kojeg se skriveno od snajpera i artiljerije sigurno prelazilo sa jedne na drugu obalu. Ipak, ovaj objekat već godinama propada pred očima vlasti. Edo Kanlić.
Ovo se može na neki način smatrati kao kritika na naš način, jer smatramo da je aktivizam preko društvenih mreža ono što je nedovoljno da bi se suštinske promjene vidjele u našem gradu. Nama su potrebni lajkovi na Facebooku i podrška, ali su nam potrebni ljudi koji će sa nama izaći i učestvovati u samim promjenama koje ćemo ovdje izvršiti, to je farbanje ovog mosta, a to se može smatrati kao most i samo personifikacija svih promjena koje mi želimo vidjeti u našem gradu i nadamo se da na ovome neće stati i da neće biti potrebni neki novi ljudi koji će na ovaj način pokazivati nadležnima da se oni trebaju baviti ovim stvarima jer je to u njihovoj nadležnosti.
Most je samo početak, kaže Kanlić, jer mladi Goražda nisu zadovoljni ambijentom u kojem odrastaju.
Mislim da svaka mlada osoba može reći da ono što nama lokalna vlast pruža nije dovoljno za život jedne mlade osobe, jer često se priča o radnim mjestima, ali to nije ono sve što treba mlade osobe. Ja moram napomenuti da je kultura u našem gradu na dosta lošem nivou. Ne računamo ove ljetne mjesece kada je svakako velika frekvencija ljudi u našem gradu, pa ima aktivnost koje zadovoljavaju te neke potrebe ljetnim mjesecima, ali je bitno napomenuti da ovaj grad živi i zimi. A da u tom periodu gotovo da nema nikakvih aktivnosti u koje bi se mladi ljudi uključili i da nažalost Sarajevo prva lokacija na kojoj oni mogu naći neku razonodu. Osim toga, bitno je pomenuti i ono što tišti ne samo mladi nego i generalno građane, to je infrastruktura, parkovi i sve ostalo, što mislim da je problem svakom stanovniku grada Goražda.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Od prije mjesec dana Privredna komora Unsko-sanskog kantona je postala bogatija za još jednog člana u svom timu. Novi član komorskog tima je Enis Čelebić, polaznik prve generacije Akademije za mlade lidere u civilnom društvu koju organizira njemačka fondacija Schuller Helfenleben. Nakon teoretskog dijela nastave uslijedio je i praktični dio programa Akademije koju Enis obavlja u Privrednoj komori, a njegove prve dane na ovoj funkciji zabilježila je Dženita Duraković.
Enis Čelebić, student je 4. godine Pravnog fakulteta u Bihaću, jedan je od rijetkih mladih ljudi koji ne maštaju o napuštanju Bosne i Hercegovine, već kroz omladinski aktivizam, prvo u srednjoj školi, a onda i na fakultetu, nastoji promijeniti stanje na bolje i učiniti Bosnu i Hercegovinu mjestom boljeg življenja. Enis je polaznik prve akademije za mlade lidere u civilnom društvu. U okviru programa akademije koja traje 12 mjeseci, svi polaznici su dužni da izvrše dvomjesečnu praksu u jednoj od državnih institucija, nevladinih organizacija, udruženja ili privrednih subjekata. Enis je za obavljanje svoje prakse odabrao Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona, za koju smatra da predstavlja temelj privrede i primjer pozitivnih privrednih tokova i priča u Unsko-sanskom kantonu.
Želio sam da
budem dio ove priče, ove pozitivne priče, s obzirom da i rukovodstvo komore radi intenzivno na poboljšanju uslova za sve privredne subjekte na našem kantonu.
Enis će kroz dvomjesečnu praksu u privrednoj komori imati niz zadataka na kojima će raditi. Nihad Šušnjar, generalni sekretar privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Enis je odabrao privrednu komoru, što smo mi svesrdno podržali i primili smo ga u svoje redove u ta dva mjeseca koja će ovdje da vježba, odnosno uči praktično kako to funkcionira. Jedan sistem, jedna institucija, praktično najviše će nam biti koristiti na dolazećem sajmu Ekubis. Već je preuzeo određene zadatke gdje ćemo i mi imati definitivno korist od njegovog angažmana, a i on sam će da vidi malo kako to funkcionira institucija, kakva je radna atmosfera, kako je to dolaziti u 8 sati na posao i odlaziti u 4 i tako da. Znači neke osnovne radne zadatke će onda nauči ovdje.
Kroz svoj dosadašnji rad u privrednoj komori stekao sam mnoga iskustva i znanja koja ću moći već sutra da primjenjujem u svom budućem djelovanju, neovisno o djelovanju radu kroz privrednu komoru. Kako sam već rekao, student sam pravnog fakulteta, ovdje sam se susreo sa mnogim stvarima koje se konkretno tiču moje buduće struke. Tako da spoznao sam da u stvari neke stvari koje kroz redovan studij, kroz fakultet, nisu onakve kakvima se čine u praktičnom pogledu, one su mnogo drugačije, ali također shvatio sam i da sve ono što su mi profesor učili kroz moj studij, da imam dovoljno znanje da evo mogu da baratam s tim stvarima.
Svoju budućnost Enis vidi u domovini, gdje planira i dalje aktivno djelovati. Kao predsjednik Unije studenata Bihaćkog univerziteta, u fokusu njegovog djelovanja zapravo je borba za poboljšanje studentskog standarda.
Cilj je svakako ostati u Bosni i Hercegovini, ostati u Bihaću i pokušati promijeniti svijest i mladih ljudi o aktivizmu, o djelovanju i donošenju pozitivnih promjena za naše društvo. S tim u vezi, nakon završetka svog studija, želim da ostanem ovdje, da pokušam upravo to, da status mladih ljudi promijenim iz pasivnog u aktivni. Sva ta pasivnost mladih ljudi koja je bila u prethodnom periodu, po meni proizilazi iz pasivnosti zakonodavca upravo prema tim mladim ljudima. Znači da je zakonodavac imao više osjećaja i da je bilo više onih iskrenih, stvarnih prijatelja mladih ljudi koji sjede u poslaničkim klupama, mladi ljudi bi definitivno bili, da tako kažem, zagrijani za aktivizam, te bi se aktivnije uključivali u sve procese koje se direktno njih tiču.
Kroz svoj studentski angažman Enis je uspio realizirati mnoge inicijative ispred Unije studenata, među kojima su omogućavanje polaganja ispita neovisno o prenesenim predmetima, te inicijativa i kopija vrijedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Iz Viteza donosimo priču o Ivanu Šantiću, zaljubljeniku u parkur, vještinu kretanja i savladavanja prirodnih prepreka. Ova disciplina nastala u Francuskoj danas nema mnogo poklonika u Bosni i Hercegovini, pa mladi Vitežanin radi na njenoj popularizaciji. Priču o parkuru donosi Marija Augustinović.
Parkur je disciplina kojoj je cilj brzo i efikasno kretanje, a može uključivati trčanje, penjanje, skakanje, sve s ciljem savladavanja prepreka. Ljudi koji se bave ovom disciplinom zovu se trejseri, a jedan od njih je i Ivan Šantić iz Viteza, koji je već 5 godina zaljubljenik u preskakanje svega što mu se nađe na putu, od zidića i ograda do automobila i fontana.
Preskakanje ogromnih prepreka. To mi je bilo jedan od top ciljeva i na svakakve načine sam to kod kuće vježbao. Normalno krenuo sam sa običnom stolcom, pa malim stolićem, pa onda sam uvijek dodavao nešto sam da što više opteretim tijelo, da mora što više skočiti, bukvalno malo poletiti, da kažem.
Unatoč tome što djeluje da trejseri savladavaju prepreke savršenom lakoćom, Ivan kaže da se radi o zahtjevnoj vještini, iako je ona zbog atraktivnosti u medijima često predstavljena kao skakanje s jednog na drugi krov zgrade.
Ne treba pogledat nešto na internetu ko što je sad aktualno, ukucate parkour ili free running i vidite nekog profesionalca koji se bavi 13 godina, sa tim radi ultra salte, jel ne znam, nija preskače ogromne daljine i kaže ode ja izaći van to rad i upuštat se neke preopasne stvari. Ovo je jednostavno takva disciplina gdje mora se imati strpljenja od malim koracima, znači krenut dok ne dođe neki veći stvari, nije baš za šalu, lako umno u svakakve stvari se upuštati.
Za razliku od drugih sportskih disciplina, parkur nema natjecateljski karakter, dakle nema pobjednika niti gubitnika. Koristi od ove discipline su višestruke, od pomicanja vlastitih granica do lakšeg savladavanja životnih prepreka.
Ako danas trenirate da preskočite taj neki stolić i za početak sam se popnite na njega, sutra opet puno lakše doskočite, preskočite čitavog bez problema, niste da kažem tu neku stepencu u sebi napravili psihički. I onda kad vama potrefi neka situacija koju vi da kažem mentalno morate malo preskočiti, zaobići, snaći se, dosta imate bolji pogled, bolju preglednost čitave situacije, ne uvijek evo zid ispred mene, ja ne mogu dalje. Rješavate jednostavno privatne probleme i situacije mnogo lakše.
Uz naporne treninge, svaki trejser se mora pripremiti i na znatiželjne poglede prolaznika, koji su, ističe Ivan, u manjim gradovima neizbježni.
Ljudi sa strane to gledaju, uvijek se čude šta onaj radi i zašto. Što se onaj onda penje, šta on skuti, šta on hoće. A u drugu ruku, kad se izvede neki ekstremijan skok ili popne se uz neki veliki zid ili slično, ljudi stanu i pitaju čovječe kako to izvodiš, kako to radiš, šta ti je to šta radiš, pa i zanima.
I dok u svijetu raste broj zaljubljenika u parkur, među mladima u Bosni i Hercegovini ova vještina još nije zaživjela. S ciljem njene popularizacije Ivan Šantić snima svoje treninge i nada se da će atraktivni videoklipovi motivirati mlade da postanu dio parkur zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.